Вие сте со SPS на Македонски.
САД го поддржува пристапувањето на Македонија во ЕУ. Во најновата резолуција во Сенатот, спонзорирано демократскиот сенатор од Вермонт Питер Велч, демократската сенаторка од Нью Хемпшир Джин Шахин и републиканските сенатори од Небраска и Северна Каролина Пит Рикетс и Том Тилис. Во резолуцијата Сенатот ги повикува председателот и државниот секретар на САД, како и европските сојузници, да се залагаат за отворање на првиот преговарачки кластер на ЕУ со Македонија, без дополнителни билатерални услови. Во резолуцијата се нагласува и поддршката на Сенатот за македонската влада да ги преземе реформите, необходни за унапредување на членството во ЕУ. Сенатот ја охрабрува владата во Македонија да продолжи со својата важна работа за членство во Европската Унија, како и напорите за продолжување на мирот, стабилноста и просперитетот во Источна Европа. Македонија е првата држава од Западен Балкан што потпиша договор за стабилизација и асоцијација со ЕУ и стана официјална кандидатка за ЕУ уште во 2005 година, како и прва држава од Западен Балкан што почна стратешки диалог со САД во јуни 2022-та како дел од декларацијата за стратешко партнерство и соработка од 2008 година. Ангел Димитров, првиот човек на историската бугарска комисија во гостување на државната БНТ, ги обвини своите македонски колеги за намерно одолговлекување на работата на комисијата за историски прашања. Година и пол, седниците тапкале во место, без никаков напредок, а на сите состаноци дневниот ред бил ист. Охридската архиепископија и Гоце Делчев, изјави Димитров.
Искам да ви кажа, че тази...
Сакам да кажам дека таа веќе утврдена практика, таму на одложување на времето, на се што би можело да биде решено и кое би требало да биде решено, не е само тактика, повеќе е суштина на политичкиот живот на нашата млада соседка. Тажното е што доктрината за македонизмот е политичка оска на државниот живот и оттаму не се поместува и сите се движат околу таа оска, изјави Ангел Димитров во гостување на бугарската државна телевизија. Последен пат историчарите се сретнале минати од месец, но под бомбна работа не бил постигнат никаков заклучок. Досега комисијата има договор за заедничко честување на цар Самуил, светите Кирил и Методи, Климент и Наум. Следната средба на историчарите од двете држави е закажана за идниот месец. Министерката за обрана Славјанка Петровска не исклучува можноста раните украински војници да се лекуваат во македонските болници, но вели дека за ваквата идеја се уште не е разговарано на седница на владата. За идејата на украинскиот председател Зеленски, председател Стево Пендаровски разговарал на самитот Украина-Западен Балкан, кој неодамна содржа во Украина. Изјави за медиумите во Охрид министерката Петровска и додаде, цитирам, имајќи го предвид искуството кое како Министерство за одбрана и како армија го имаме, со тренинзите кои ги спроведовме на крајот на минатата година, кога околу 120 припадници на украинската армија беа обучувани на тренинг центарот Криволак, таа идеја како Министерство за одбрана ќе ја поддржиме и ќе ги ставиме на располагање собствените капацитети врз основа на претходно направена проценка и со Министерство за здравство и другите институции кои треба да бидат вклучени во ова, рече Петровска. Коментирајќи ги најавите на председателот на Франција Емануел Макрон во изјава за новинарите, кажа дека не станува збор за испраќање на војници, туку дека тоа е иницијатива за воспоставување на мисија која повеќе ќе биде во поддршка на Украина.
Таа иницијатива не се состои во испраќање на војници на украинско тло, туку повеќе на воспоставување на мисија која ќе биде во поддршка на Украина. Сега се уште таа е во фаза на разговори, не се донесени конечни одлуки како, во која форма и како ќе биде спроведена. Меѓутоа, како што реков, Република Северна Македонија е подготвена и понатаму видена да ја поддржува и ја поддржува Украина.
Истече законскиот рок за собирање на необходните 10.000 граѓански подписи за влез во трката за председател на државата. Очекувано се думи на кандидати ги собраа подписите, додека за останатите претежно независни кандидати, за кои не стоеше политичка партија, оваа бројка остана недостижна. На избирачкото ливче на 24. април во првиот круг ќе стојат следните имиња. Пратеничката и професорка Гордана Силјановска Давкова од ВМРО-ДПМН, университетската професорка Билјана Ванковска од Левица, председател Стево Пендаровски од СДСМ, шефот на дипломатијата Бујар Османи од ДУИ, градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари од коалицијата Вреди, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски од ЗНАМ и градоначалникот на Карпош Штепче Акимовски од ГРОМ. Но во меѓувреме партиите полека започнуваат со предизборната реторика и со дискредитирање на противниците. Од владеачката СДСМ порачаа дека граѓаните со Пендаровски добиваат европска иднина, а со Силјановска Давкова изолација. Што има заедничко Мицковски и Ковачев и што има заедничко Силјановска и Ковачев од бугарското ВМРО? Праша на пресппортпарол на СДСМ Дарко Каевски.
Прашањето е, што имаат заедничко Мицковски и Ковачев, што имаат заедничко Силјановска и Ковачев? Бугарското и македонското ВМРО работат на штета на државата. Прават се за да ја закочат европската перспектива на Македонија. Мицковски и Силјановска едно зборуваат јавно, друго прават зад грбот на народот. Луѓе кои што го зборуваат едното, а друго прават, не можат да донесат ништо добро.
Пратеникот Миле Левков од ВМРО ДПМН на предговини актуелниот председател и кандидат за председател Стево Пендаровски за катастрофалната состојба на судството во земјата.
Пендаровски се однесува политички опортуно, без да ја има в предвид реалната состојба. Еднаш кажува дека ја подржал одлуката на ЕУ да нема генерален реизбор, а кога СДС требаше да прави политички прогон, ги заплашуваше со генерален реизбор судиите и обвинителите за да ги впрегнат во јаремот на СДС за политички прогон. Епилогот 7 години потоа се гледа.
Дали важноста на личните документи на 100.000 граѓани им истекува до 24. јули? Дали има и такви граѓани чии пасоши или лични карти на денот на гласањето ќе бидат неважечки повеќе од 9 месеци? Вакви прашања постави на средба со новинарите техничкиот премиер Талат Џафери, уверен дека најновото решение на собранието води кон нова селективност.
Зошто мора на едни да ни се дава право, на други не? Што со тие 9 месеци и 1 ден? На 24-ти ќе има, што тој нема право да гласа. На едни има истечени, ќе имат право, на други истечени немаат право. Значи, само по себе логиката правна зборува дека има селективни пристап во смисла на оно што е решението, како можно решение, целосно за сите граѓани. 100.000 граѓани кои што се предпоставува дека нема документи. Не се сите во 9 месеци.
Македонците кои живеат во странство тврдат дека не можат да се регистрираат за гласање на престојните избори. Велат дека страницата на Државната изборна комисија не го прифаќа нивниот матичен број кој е неопходен за регистрација. До обвинетата македонска диаспора пристигнале тврдења дека причина за блокадата е што немаат пасош со новото уставно име, па системот не им дозволува да ја почна постапката. Мето Коловски од ОМД во изјава за Сител рече:
не може да се регистрирам поради тоа што мојот матичен број не беше пронајден. И вика, покушајте со различен матичен број на формулар. Потоа покушав пак на друг браузер, не на Safari, туку на Google Chrome, да видам дали можам преку тоа, не ми дозволува. Порано се имав регистрирано и немав никаков проблем. Дознав неколку и други луѓе дека имале сличен проблем и се распрашува што е ситуацијата и наводно, ако немаш обновено македонски пасош со новото име, а матичниот број не ти го признава во системот.
Од ОМД велат дека и на претходните избори се соочувале со проблеми. Регистрацијата завршила успешно, но без никакво објаснување тие не се нашле на избирачкиот список. До 18. март трае пријавувањето за гласање на македонските државјани во странство. На претходните парламентарни избори барање за гласање доставија над 7.000 иселеници. После скоро 2 години, нити почната изградба на фабриката, ни сел стратешка инвестиција, ни 130, ни 720 милиони евра инвестиција, ниту 890 добро платени работни места, ниту 4000 индиректни работни места, ниту 30.000 произведени електрични автомобили годишно, ни ефект на снежна топка, ни бутур, обвинува ВМРО ДПМН, откако беше сообштено дека нема да се произведуваат електрични автомобили во технолошко-индустријската развојна зона во Тетово, односно дека дирекцијата на ТИРС го запре извршувањето на договорот со кој требаше на овој простор да се изгради фабрика за производство на автомобили според германска лиценца. Дирекцијата за ТИРС остро реагира на наводите за злоупотреба на јавни средства за проектот ЕГО и тврди дека ниту еден денар јавни пари не се исплатени кон оваа компанија. Поранешниот лидер на СДСМ и премиер Зоран Заев за прв пат се појави со раководството на СДСМ и кандидатот и актуелен председател Стево Пендаровски на настан по завршувањето на изградбата на браната Комско кај Евгелија. Ова брана според надлежните ќе овозможи модерно наводнување на најмалку 6500 хектари во текот на целата година, зголемување на обработливите површини за 5 пати, помали трошоци и поконкурентно производство. Овој капитален проект, како што беше речено на настанот, е најголем во државава во последните 50 години, а се реализира со инвестиција вредна над 40 милиони евра, обезбедени директно од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Новата вештачка акумулација е изградена со користење на најсовремени технолошки методи по светски стандарди. Председателот Стево Пендаровски на настанот изјави:
кога во светски рамки храната постојано поскапува и има недостатоци од некои производи, од суштинско значење е да имаме стабилно и квалитетно земјоделско производство. Не сме да има изговори за нашите ниви да остануваат неизорани и непосејани. Секоја педа од ова дарежлива македонска земја треба да се искористи. Земјоделието значи храна за нашите граѓани, но и извоз и значајни девизни приливи, како еден од значајните столбови на македонската економија.
Водата од акумулацијското езеро, освен за наводнување, ќе се користи за производство на електрична енергија. Акумулацијата ќе овозможи и развој на руралниот туризам, спортски и рекреативен риболов, но ќе добие и нова дополнителна вредност со предвиденото поставување на пловечки фотоволтаици.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.